რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავი ახალი ამბები მოკლედ. დიდი შვიდეული სამინცე გერმანიაში იმშელებენ უკრაინაში რუსეთის აგრესიასაც. თურქეთში საპარლამენტო არჩევნები იმართება. საქართველოში ძლიერმა წვიმებმა და სეტყვამ დააზარალა რამდენიმე რეგიონის სოფლები. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გერმანიაში დიდი შვიდეული სამიტის დაწყებამდე განაცხადა, რომ სამიტზე განსახილველ საკითხებს შორის არის უკრაინაში რუსეთის აგრესია და ისლამისტური ექსტრემიზმიდან მომდინარე საფრთხეები. ობამამ ეს განცხადება გააკეთა გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე მომცრო ქალაქში, რომელიც დიდი შვიდეულის მასპინძელ ელმაუს სასახლის მახლობლად მდებარეობს.
Over the next 2 days.
მომდევნო 2 დღის განმავლობაში ელმაუში ვიმსჩელებ ჩვენ საერთო მომავალს გლობალურ ეკონომიკაზე, რომელიც სამუშაო ადგილებს ქმნის ძლიერი და შეძლებული ევროკავშირის შენარჩუნებაზე, ახალი ტრანსატლანტიკური სავაჭრო პარტნიორობის დამყარებაზე, უკრაინაში რუსეთის აგრესიასთან დაპირისპირებაზე, ბრძოლაზე საფრთხეებთან, ძალადობრივი ექსტრემიზმის დაწყებული და კლიმატური ცვლილებებით დამთავრებული. განაცხადა ობამამ დიდი შვიდეული სამიტის დაწყებამდე. დიდი შვიდეული აერთიანებს გერმანიას, შეერთებულ შტატებს, ბრიტანეთს, საფრანგეთს, იტალიას, იაპონიას და კანადას. რუსეთი შარშან ყირიმის ანექსის შემდეგ გარიცხეს ჯგუფიდან, რომელსაც რამდენიმე წელი დიდი რვიანი ეწოდებოდა. სამიტის დაწყებამდე ათასობით ადამიანი შეიკრიბა საპროტესტო აქციებზე ახლოს მდებარე ქალაქ გარმიშ-პარტენკირხენში. პოლიციასთან შეტაკებებისას რამდენიმე პირი დაშავდა. თურქეთში საპარლამენტო არჩევნები იმართება. მისი შედეგი განსაზღვრავს, შეინარჩუნებს თუ არა უმრავლესობას მართველი სამართლიანობისა და განვითარების პარტია, რომელიც პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის მიერ არის დაარსებული. თუ ის უმრავლესობა შეინარჩუნებს, მოსალოდნელია კონსტიტუციის შეცვლა პრეზიდენტის უფლებამოსილების გასაზრდელად. უმრავლესობის შენარჩუნება კი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა შედეგს აჩვენებს ქურთების მხარდამჭერის სახალხო დემოკრატიული პარტია, შევა თუ არა ის პარლამენტში, რისთვისაც 10%-იანი ზღვარი უნდა გადალახოს. ოფიციალური პირების ცნობით, ჩtildeo აღმოსავლეთ ავღანეთში ინტენსიური ბრძოლები გრძელდება. თავრობის ჯარები ცდილობენ კონტროლი ახადგინონ ბადახშანის პროვინციაში მდებარე იამგანის რაიონზე, რომელიც 6 ივნის თალიბებმა დაიპყრეს. ბადახშანის პროვინციის გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებლის შაჰ ვალიულა ადიბის ინფორმაციით, დაიხუფნენ 10-ზე მეტი ექსტრემისტი და უშიშროების ძალების 4 წევრი. მისივე განცხადებით დამატებითი ძალები სამხედრო საჰაერო მხარდაჭერით გააგზავნეს იამგანში მთავრობის ჯარების დასახმარებლად. პროვინციაში ოფიციალური პირების ინფორმაციით იამგანში თალიბებთან ერთად იბრძვიან უცხოური შეიარაღებული პირების შენაერთები. იემენიდან იუწყებია, რომ სულ ცოტა 44 ადამიანი, მათ შორის სამოქალაქო პირები, დაიხუფნენ საჰაერო იერიშებისას, რომლებიც საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით მოქმედმა საერთაშორისო კოალიციამ განახორციელა. იერიშები მიმართული იყო იემენის შეიარაღებული ძალების შტაბინის წინააღმდეგ დედაქალაქ სანაში, რომელსაც მიანბოხეები აკონტროლებენ. მიანბოხეების საინფორმაციო სააგენტოს საბა ცნობით, 7 ივნისის იერიშების შედეგად დაიჭრა 100-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის ბავშვებიც არიან. საჰაერო რეიდები განხორციელდა ერთ დღეში, მას შემდეგ, რაც საუდის არაბეთის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა თქვეს, რომ საჰაერო თავდაცვამ ჩამოაგდო იემენიდან გასროლილი რაკეტა. საქართველოში სტიქიამ დააზარალა შიდა ქართლის 10-ზე მეტი სოფელი. ძლიერმა წვიმამ ზიანი მიაყენა უმეტესად გურის მუნიციპალიტეტის სოფლებს. დაიტბორა და ზოგ შემთხვევაში განადგურდა სასოფლო სამეურნეო სავარგულები და ნათესები. მთიდან წამოსულმა ქვახორხმა ჩაკეტა სოფლის გზებიც. დაიტბორა შავშების დევნილთა ჩასახლების ტერიტორიაც. იუწყებიან ასევე, რომ სტიქიამ დააზარალა ახმეტის რაიონის სოფლები. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები პლუს, გადაცემას ფემინისტრი მირაკი, დღეს 4 შაბათია. და როგორც ყოველთვის ჩვენ მსმენელს ახსოვს, იცის უკვე, რომ ყოველ 4 შაბათს ჩვენი გადაცემის თანაწამყვანი არის ხოლმე ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი და დღეს ეკა იმერლიშვილი არის ჩემს გვერდით. ძალიან სასიამოვნო თანაწამყვანი, მიხარია, როდესაც აი ასეთი თანაწამყვანები მყავს ეთერში. მაშ ასე ეთერშია რადიო თავისუფლება. მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. მინდა რომ ეკას ვთხოვო გვითხრას 4 შაბათი ვახსენეთ საგანგებო ფორმატი, ვიცით რატომ ქვია ფემინისტრიმი ჩვენს გადაცემას და რას ნიშნავს საგანგებო ფორმატი, რომ შეახსენო ჩვენს მსმენელს.
სიამოვნებით, მოგესალმებით, მიხარია რომ კიდევ ერთხელ ვარ ამ ეთერში და მიმყავს ხალხთან მარინასთან ერთად ფემინისტრიმი. დღევანდელი გადაცემა, როგორც ყოველთვის 4 შაბათს, მომზადებულია ქალთა ფონდის და ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის მიერ რადიო თავისუფლების პარტნიორობით და ჰანრიხ ბოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს ფინანსური მხარდაჭერით.
დიდი მადლობა ეკა, აი ასეთი გადაცემა გვაქვს ხოლმე 4 შაბათობით პირველ საათზე, ყოველთვის მოგროვდით რადიო მიმღებებთან და მოუსმინეთ გადაცემას ფემინისტრიმი. მაშასე, ეს არის FM 107.4, თქვენ უსმენთ გადაცემას ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ 4 შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ 4 შაბათს ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 107.4.
მაშასე, ეთერშია ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს და დღეს ჩვენი გადაცემის თემაა ძალიან მძიმე თემა, გაუპატიურება როგორც ომის იარაღი. ახსნით დღეს გადაცემის განმავლობაში თუ რას უგულისხმობთ, რატომ არის გაუპატიურება ომის იარაღი, ვისაუბრებთ იმაზე, არის თუ არა გაუპატიურება ომის იარაღი, თუ ეს მხოლოდ ომის თანამდები სამწუხარო პროცესია, როგორც ხშირად არის ხოლმე მიჩნეული, რა ისტორიულმა წინაპირობებმა და რეალობამ განაპირობა გაუპატიურების ოფიციალურად აღიარება, როგორც ომის იარაღი იქნება ისტორია, თანამედროვეობა და საქართველოს სამწუხარო რეალობაც ჩვენს გადაცემაში ფემინისტრიმი გვეყოლება ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო სტუმარი, ადამიანი, რომელმაც საქართველოს ეს 2008 წლის ომის გაუპატიურების შემთხვევის სტრასბურგის სასამართლოში წარდგენილი სარჩელის ავტორი იყო. ვინ გვეტყვის ამას ეკა იმერლიშვილი, ვინ არის ეს ქალი?
ჩვენ დღემდე გადაცემის სტუმარი იქნება ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი ლია მუხაშავრია, რომელმაც ნამდვილად ეს სარჩელი წაიღო სტრასბურგში ამ გაუპატიურების შემთხვევის და ანუ ასე
და ბევრი რამ შექმნა პრეცედენტი და ბევრი რამიც ის ამის შესახებ. ჩვენ სტუმართან ერთად სულ მალე დავბრუნდებით, პატარა ფემინისტური მუსიკის პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. ასე ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში მსმენელს შევახსენებ, რომ ეთერშია გადაცემა ფემინისტრიმი და დღეს გვაქვს ძალიან მძიმე თემაზე საუბარი, ძალიან საგულისხმო და მნიშვნელოვანი საუბარი იქნება, ამიტომ აქვე მსმენელს ვეთქვი, რომ სულ მალე ვიდეო ვერსია ჩვენი საუბრისა დაიდება რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, რადიო თავისუფლება.ge, ასევე ფემინისტრიმი აკრიფეთ Facebook-ზე და თქვენ ნახავთ ჩვენ გვერდს და ასევე საღამოს 10 საათზე უკვე ტელეარხ არტარეაზე არის შესაძლებელი ვიდეო ვერსიის ნახვა. საგულისხმოა, ჩვენ უკვე გითხარით, ვინც ახლა შემოგვიერთ და მათთვის ვიტყვი, სანამ ჩემ არაჩურო თანაწამყვას ეკა იმერლიშვილს გადავცემ მიკროფონს, ვიტყვი, რომ დღეს ვსაუბრობთ ძალიან მძიმე თემაზე, როგორც გითხარით, იმაზე არის თუ არა გაუპატიურება ომის იარაღი. თუ ეს არის, აი როგორც არის გავრცელებული აზრი, ეს მხოლოდ და მხოლოდ ომის თანამდევი პროცესი. მაგრამ ისტორიულმა გარკვეულმა პროცესებმა განაპირობა ის და ამაზე გვინდა დღეს რომ ვისაუბრო, რომ გაუპატიურება არის ოფიციალურად აღიარებული უკვე, ხო, როგორც ომის იარაღი. ამაზე გვინდა ვისაუბროთ, ვის ველაპარაკები ახლა მე, ლია მუხაშავრია, იცის უკვე ჩვენმა მსმენელმა, ლია მუხაშავრია გახლავთ ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი და როგორც უკვე ვუთხარით ჩვენ, ისაც ჩვენი ეთერიდან იცის მსმენელმა, მაგრამ შევახსენეთ, რომ შეძაიეს სტრასბურგში ის ერთადერთი შემთხვევა, რომელიც სწორედ ომის აი ამ ძიმე არვიტყვის შედეგს, როგორც თქვით, უკვე იარაღს ეხებოდა. და სანამ გადავალთ უკვე იმაზე, რომ შენ გვიამბო ძალიან ბევრი რამ ისტორია გვაინტერესებს ამ კონკრეტული ამბის, როგორც უწოდებენ кейსის ისტორია, მანამდე ეკას ვთხოვ იმერლიშვილს, რომ რაღაც შეიყვანოს ჩვენი მსმენელი, გაარკვიოს საკითხი, შეიყვანოს, გაარკვიოს აი ამ პრობლემის არსი.
მადლობა, მიხარი კიდევ ერთხელ ეთერში ყოფნა და მიხვდნენ ისარ ზალიანაც საკმაოდ რთული თემა, საინტერესო თემა იმ კუთხით, რომ გარდა იმისა, რომ ზოგადად გაუპატიურება იარაღად ითვლება, მსხვერპლი ძალიან ხშირად ქალიან, რასაც ფემინისტური პერსპექტივა ჩემოდის, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში თითქოს გაუპატიება კიდევ ერთხელ ხდება პატრიარქალური სისტემის მიერ საკუთარი ძალაუფლების გამოვლინების ერთ-ერთ გზად.
და კიდევ ის არის ზუსტად ამ სისტემის შედეგი, რომ ვერ ამბობს ქალი და არ ამბობს კი
მაგებს
სწისობრივი.
Ну, როგორც თუ ახსენეთ, მოკლედ გაუპატიურება, როგორც ომის იარაღი იუგოსლავიისა და რუანდის საერთაშორისო სისხლის სამართლის ტრიბუნალმა და შემდეგ მოგვიანებით საერთაშორისო სისხლის სასამართლომ და კიდევ უფრო მოგვიანებით გაერომ 2008 წელს უკვე აღიარა ომის იარაღად, ასე ვთქვათ, რეზოლუციის ნომრით 1820. ამ საერთაშორისო სისხლის სამართლის დოკუმენტებში და ზოგადად საერთაშორისო სამართლის დოკუმენტებს მიხედვით გაუპატიურება ომის პროცესში უკვე აღარ აღიქმებოდა, როგორც ომისაგან განსაკუთრებული დანაშაულიან რიგითი უბედურება, რომელიც შეიძლება რაღაც შეიარაღებულ კონფლიქტს მოყვეს, არამედ მიიჩნევა უკვე როგორც ომის, ანუ საომარი ტაქტიკის, სტრატეგიის და მოწინააღმდეგე ხარესთან საომარი მოქმედებების განუყოფელი ნაწილი, გენოციდის ან ტერორის შიში, სასოწარკვეთილების, დომინირების და დაცინვის მიზნით. და მაინც რას ნიშნავს გაუპატიურების როგორც ომის იარაღად გამოყენება და რატომ ის ამის გაუპატიურება? აი მაგალითად, მეორე მსოფლიო ომის პერიოდმა და განსაკუთრებით კი მოგვიანებით იუგოსლავიის და რუანდის ომებმა ცხადყო, რომ ომის დროს საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობს ამ ქვეყნის გეოგრაფიულ ტერიტორიების მიღმაც, იმ საზღვრებში, რომელიც უფრო მიკროა, პირადი, უფრო ინტიმური და აი საზღვრები ზუსტად ხშირად ქალის სხეულია. იმ ქვეყნებში, სადაც ეროვნულ სიმდიდრეთ მემკვიდრეობა და საკუთრება დაღიქმება ქალის სხეული, მისი რეპროდუქციული ფუნქცია და შესაბამისად გენის სიწმინდის შენარჩუნების ვალდებულება, რომელიც ამ შემთხვევაში ქალსაკისრია, გაუპატიურება ამ ქალის, ანუ ამ რაღაც ეროვნული სიმდიდრის ხშირად ამერის დემორალიზაციის და დაპყრობის ტოლფასი ხდება. ანუ ქალის სხეულზე სახელმწიფოს მიერ გამოცხადებული ეროვნული მორატორიუმზე კონტროლის დაკარგვა ხშირად ნიშნავს ომის აგების თუ არა ამერის შეურაცხყოფის და მისი გენეტიკური ფონდის გადაგვარების და ამ ქვეყნის კაცების ღირსების და მათი საკუთრების, ანუ ქალის სხეულის დაუცველობის უნარზე აპელირებას. ამ საკითხების მკვლევარების თანახმად, ქალის სხეული ბრძოლის ველის გაგრძელებაა. გაუპატიურება კი ის ალტერნატიული საომარი მოქმედებაა, რომელიც ქალის სხეულის, როგორც საბრძოლო ველის დაპყრობით, თითქოს აგრეთვე იმონებს და ჯაბრის ბრძოლაში მეტ ოკეი ყველა სხვა მამაკაც ანუ ისინი იქნება პირობითი მამები ძმები ბიძები ბაბუები ვაჟიშვილები ამ გზით თითქოს მეტოქე კომუნიკაციაშია მეტოქესთან საკუთარი უპირატესობისა და მეტოქის მიერ მისი ეროვნული საგანძურის ჭღალებში ვიხმარო ანუ ქალის დაცვის უნარობის ხაზგასასმელად ამიტომ გაუპატიურებ ომის დროს ერთგვარი კომუნიკაციის გზაც არის მტერთან, რომელიც ქალის ხელს ერთხმ იყენებს როგორც საშუალებას, ამ ასე ვთქვათ, როგორც მედიუმს, ხოლო მეორე მხრივ კი როგორც მიზანს, ანუ იპყრობს იმ ტერიტორიას რაღაც გეოგრაფიულ ერთეულს, თითქოს რომელიც არაფორმალურ, მაგრამ სიმბოლურად მის ფლობელობაში გადმოვიდა უკვე. რაღაცნაირად შეგვიძლია ამ კუთხით ვისაუბროთ ქალის ნაციონალიზაციაზე და ზუსტად აი ამ ნაციონალიზა სუვერენიტეტის დარღვევის ფაქტზეც, როდესაც ხდება გაუპატერება ომის დროს, თქოს ეს ის მესიჯერისი გადაცემაც უნდა ერთხარეს მეორე მხარესთან. ანუ ქალის ხეულის ნაციონალიზაცია და გაუპატერება, როგორც ომის იარაღი, ზუსტად ის თემა არის, რაზეც ზუსტად თქვენთან გვინდა დღეს საუბარი, ქალბატონ ლიასთან. და სასიამოვნოა, რომ ერთადერთი ანუ სას მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან რამოდენიმე შემთხვევა თქოს დაფიქსირდა გაუპატიურების სარჩელი ხოლმე ერთმა ქალბატონმა გაბედა, ასე ვთქვათ, რომ წარედგინა სტრასბურგში. და მირათაც შეგვიძლია, რომ კი, და სანამ ამ ქალის ისტორიაზე გადავალთ, ну, რა თქმა უნდა, იმ შენარჩუნებით იმის, რომ ის სახაზე არ ვისაუბრებთ. იქნებ დამჩედა რა კურსი გითხათ ისტორიული, მაინც რამ განაპირობა გაუპატიურების, როგორც ომის იარაღად ოფიციალურად გამოცხადა, რა წინაპირობები იყო ისტორიული, შეიძლება მსოფლიო ომის მეორე მსოფლიო ომის პერიოდამდელიც და ბუნებრივია იუგოსლავიამ და რუანდამ დიდი როლი ითამაშეს.
საერთოდ საყოველთაო ცნობილია, რომ ომებს მოსდევდა ეს მასობრივი გაუპატიურების ფაქტები. სხვა შორის მეორე მსოფლიო ომის დროს განსაკუთრებული სისასტიკე ამ მხრივ გამოიჩინა საბჭოთა ჯარებმა სწორედ გერმანიის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და მე ვმუშაობდი ამერიკაში კვაკერებთან. ეს არის ნობელიანტი ორგანიზაცია, მშვიდობის ნობელის პრემიის ლაურეატი და სწორედ იმიტომ, რომ ისინი იყვნენ პირველები, ვინც ოკუპირებულ გერმანიაში გერმანელებს ეხმარებოდნენ, ჰუმანიტარულ დახმარებას უწევდნენ გერმანელებს ამერიკის კონტინენტიდან. ესენი არიან მორწმუნე ადამიანები, სამოქალაქო აქტივისტები და მათ ქვიათ American Friends Service Committee, ესეთია მათი სახელწოდება ოფიციალური. და მაშინ გავიგე მე, რომ მასობრივი ხასიათი ქონდა გერმანელი ქალების გაუპატიურებას და ეს არ არის
ხო დაიწყო უკაცრავად რომ გაგაწყვეტინებდა, მაგრამ აი სწორედ ხა ომის გადაფასება იუბილეო იყო, ამაზე ბევრ საუბრობდით და არიწოდა ხო ხალხმა, ვითომეთე საბჭოთა ქვეყანაში არიწოდა და მსოფლიოში ძარღვა მაინდამაინც ბარდოთ ეს თქვა ამაზე არიწერებოდა და საბჭოთა ქვეყანაში ხო საერთოდ ახალი ამბავია, გვიანბე რა,
ეს ძალიან ახალი ამბავია, იმიტომ რომ ამაზე არავინ არ საუბრობდა და რა თქმა უნდა მსხვერპლებიც ბუნებრივი ამაზე არ საუბრობდნენ. მაგრამ ეხა თქვენ ბრძანებდით, რომ ეს არის ომის ტაქტიკა და ეს არის მოწინააღმდეგის განადგურების ყველაზე მძიმე ფორმა ჩემი აზრით. და რატო? იმიტომ რომ აი მაგალითად ჩვენ სფეროში ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებში როდესაც საუბრობთ, ვამბობთ რომ ყველობა არის და სიცოცხლის მოსვლა ძალიან მძიმე დანაშაული, მაგრამ ყველობის აქტი სრულდება დანაშაული. და იქ სადაც ლაპარაკია წამებაზე და ჩვენ პროფესიულ სფეროში ვსაუბრობთ არა გაუპატიურებაზე, არამედ წამებაზე, იმიტომ რომ გაუპატიურება გაუტოლდა წამების ტოლფას, მოპყრობას, ამას აქვს ძალიან მძიმე თანმდევი შედეგები და სექსუალური ძალადობის აქტს თანმდევი შედეგები აქვს, მაგალითად ამ აქტების შედეგად დაბადებული ბავშვების სახითაც. და ევროპაში აძრწუნა 90-იანი წლების ბოლოს იმ ფაქტ მარაცსაც ადგილი ჰქონდა ყოფილი იუგოსლავიის ტერიტორიაზე, როდესაც აი ამ ეთნიკური და რელიგიური შუღლის ფონზე ეს ტაქტიკა გამოყენებული იქნა როგორც მოწინააღმდეგის დათრგუნვის მისია, ასე ვთქვათ, დაჩოქების იარაღი და ამას ჰქონდა მასობრივი ხასიათი. და როდესაც პირველად დადგა საკითხი იუგოსლავიის ტრიბუნალზე ჰააგის სასამართლოში, აი მაშინ არც ერთ მოსამართლეს არ უნდა და ამ საქმის განხილვა, ეს ასე ვთქვათ, უშუალოდ ერთ-ერთი მოსამართლისგან ვიცი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ და ეს უნდა ითქვას, მოსამართლები უპირატესად მამაკაც მამაკაცები არიან და დამოკიდებულება რა თქმა უნდა არის მამაკაცის თვალთახედვიდან. მხოლოდ უახლოესმა გამოკვლევებმა კი ასე დონეზე ეს ფაქტორი მუშაობს და უახლოესმა გამოკვლევებმა სამედიცინო ფსიქოლოგიურმა და ფსიქიატრიულმა კვლევებმა დაადასტურა, რომ გაუპატიურების კვალი და შედეგი ქალის ფსიქიკაში რჩება სიკვდილამდე. ანუ წამების სხვა მეთოდების გამოყენების დროს, როდესაც სამედიცინო კუთხით სწავლობენ მას, შეიძლება ფუნქციური, ანუ მოშლის, ანუ დისფუნქციის, ორგანოთა დისფუნქციის შემთხვევაშიც კი სწორი მკურნალობის და რეაბილიტაციის პროცესში ადამიანი აღდგება და მისი ეს ფუნქცია სრულად აღდგება, მაგრამ ქალის ფსიქიკაში აღმოჩნდა, რომ გაუპატიურება ტოვებს წარუშლელ კვალს. ამ სამედიცინო აღმოჩენებმაც გარკვეულწილად საფუძველი შეუქმნეს იმ მამაკაც მოსამართლეებს, რომლებსაც ეს სამედიცინო კვლევები ედოთ წინ, ეფიქრათ, რომ ეს არის უფრო მძიმე ხასიათის ტრავმა, ვიდრე ფიზიკური ან ფსიქიკური იძულებაც კი. და ამან შექმნა ერთი საფეხური. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იყო აიდინი თურქეთის წინააღმდეგ, როდესაც ევროსასამართლომ პირველად თქვა თავის პრაქტიკაში, რომ გაუპატიურება უდრის წამებას და მესამე მუხლის დარღვევად აღიარა 16 წლის გოგონას გაუპატიურება, რომელიც გადაწყვეტილება რომ წაიკითხოთ, იქ არ არის ეს პირდაპირ მტკიცებულებები ამისი, არც სამედიცინო სხვათა შორის, მაგრამ სასამართლო ჩავიდა ადგილზე გამოძიების ჩასატარებლად და ის დასკვნები, რაც სასამართლომ დადო, ერთი შეხედვით სკეპტიკოს მოეჩვენება, რომ არასაკმარისი არის, რომ აი ესეთი მნიშვნელოვანი პრეცედენტული გაწყვეტილება გამოსულიყო. იქ სასამართლო უთითებს, რომ აი როდესაც ჩვენ გამოვკითხეთო ეს გოგონა, მისი ხმის ტემბრი, ის ემოცია, როგორ იხსენებდა ის ამბებს და როგორ ხვებოდა გვარწმუნებს ჩვენ, რომ ეჭვი არ შევიტანოთ, რომ მან მიიღო წამების ტოლფასი ტრავმა და ამიტომ მისი გაუპატიურების ფაქტი უნდა ჩაითვალოს წამებადო. ანუ ყველაფერმა ამან, მე ვიტყოდი, რომ შექმნა ჰუმანიზმისკენ ძალიან დიდი ნაბიჯი და აი ეს აღიარება, რაც ახლა გვაქვს, რომ ეს არის ომის დანაშაული და ეს არის დაგმობილი და არის ესეთი სულ მახსოვს ჩვენ გვიდევს ოფისში, ასე ვთქვათ, გარეკანით ეს წიგნი Shame of War, ეს არის ომის სირცხვილი, აი ეს ფაქტები, რასაც ადგილი ჰქონდა და რასაც მიმართავდნენ სამხედროები და მას შემდეგ, რაც კაცობრიობამ და სასამართლომ გამოაცხადეს, რომ ეს არის დაგმობილი გასაკიცხი და უმძიმესი დანაშაული, ეს არის ომის დანაშაული, ამის შემდეგ შეიქმნა დამოკიდებულება, რომ ყველა ჯარისკაცმა, ყველა სამხედრომ იცოდეს, რომ ეს არის დანაშაული. და ამისი ჩადენა არ არის ვინმეს კერძო საქმე ან პირადი ექსცესი, ეს თუნდაც ერთი შემთხვევა ხმული იქნება, როგორც მოწინააღმდეგის მიმართ გამოყენებული სრულიად დაუშვებელი და სამარცხვინო ტაქტიკა და სტრატეგია.
თუმცა იწეღა, რომ საუბრობდით, დასაც საუბრობთ იმაზე, როგორ აიცოდა მაგალითად საბჭოთა ხელისუფლება ამ კონფლიქტში, ინფორმაცია აღერდა საბჭოთა ჯარების მიერ გაუპატიურების ფაქტებზე გერმანიის დაპყრობის
შემდეგ. და სხვა არის და
აღწერილი რა თქმა უნდა. ერთ-ერთი მოსაზრება იმ რაღაცა კოლევარებში ისიც არსებობს, რომ ერთი მხრივ ჯარისკაცი არის მასკულინური ხატის იდეალი, ანუ ის არის ჯარისკაცი, რომელიც არჩენს ქვეყანას, მან უნდა დაიცვას ქვეყანაში ინტრისაგან და აგრეთვე იყოს ძლიერი და შეეწინააღმდეგოს მოწინააღმდეგეს. ხარ თქოს აი ამ ხატში არჯდება გაუპატიურება, როგორც აი ეს ძლიერი მამაკაცის კაცის, ვთქვათ, იდეალში და ძალიან შეძლოთ ამატომაც ხდება ხოლმე რთული ამ ფაქტის აღიარება, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ქვეყნისთვის, რომელიც საკუთარ ჯარისკაცს რაღაცა კაცის იდეალად აღიქვავს და ამისით აგზავნის მეორ ქვეყანაში და ისიც შეიძლება იმ ქვეყანა ძალიან ხშირად როგორც განმანთავისუფლებელი ისე მოევლინოს, ამავე დროს აღმოჩნდეს მისი დამჩაგვრელი განსაკუთრებით აი ამ ესეთ დონეზე, რომელიც ძალიან ინტიმური და ჩაკეთილ სივრცეში ხდება და ძალიან რთული ამის დანახვა, ანუ ეს არ არის საფეთქება, რომელიც მოხდება, ეს არ არის მონების
თვალსაჩინო,
ეს არის ძალიან ჩაკეთილ სივრცეში და თითქოს ეს ორი ხატი ამ ძლიერი ჯარისკაცის და კაცის იდეალის ეწინააღმდეგება ერთმანეთს რთულია ხოლმე ქვეყნებისთვისაც, რა თქმა უნდა, უაღარ თქვათ ინდივიდებზე ამაზე საუბარი.
მაგრამ პრობლემას ქმნის ის, რომ სხვერპლები არ არიან, ასე ვთქვათ, მიდრეკილნი, რომ ეს ფაქტები აღიარო.
მე კითხო, სხვა თუ არა საუბრობენ, ნუ თქვენი აზრით რატო არ საუბრობ ქალებზე ამ საკითხზე?
ძალიან მარტივი ახსნა აქვს ამას. ჯერერთი იმიტომ რომ ეს ტრავმა იწვევს ფსიქიკის შეუქცევად პროცესებს და რეაბილიტაციის გარეშე ადამიანი ვერ იღებს გადაწყვეტილებას აი ამ დანაშაულის წინააღმდეგ რაიმე მოიმოქმედოს და ჩვენ ვლაპარაკობთ ძალიან ხანგრძლივ, ძალიან მნიშვნელოვან რეაბილიტაციაზე, რომელსაც ვერ მიიღებს ქალი თუ არ განაცხადა ამის შესახებ. მაგალითად,
გარდა ამისა, დიდი ბუდიში არ დაგავის საოცრად უნდა ითქვას, გარდა ამისა ამ ქალს იმ გარემოში, რომელშიც ცხოვრობს, ეჩნია რომ ეს არის სირცხვილი და ის იქნება გამტყუნებული იმის მიუხედავად, რომ ის მსხვერპლია, ის მღარდაჭერას ვერ ნახავს და ნუ განა ზოგადად, მაგრამ ძირითადად თუ საზოგადოების დონეზე ვსაუბრობთ, არა ვფიქრობ რომ ეს არის ძალიან მომენტი, რომელზეც ხდება ვილაპარაკო.
თუ კი შევხედავთ ამათ ისე რაღაცა ქალის ხოლის როგორც საკუთრების და ეროვნული საკუთრების და საგანძურის კუთხით, მაშინ შეიძლება თვლიდეს კიდეც რომ საკუთარ ქვეყანას უღალატა და ვერ შეძლო საკუთარი ქვეყნის რაღაც საკუთრების დაცვა და ის ანუ მან ასე ვთქვათ უმტყუნა საკუთარ ქვეყანას, ნუ რა თქმა უნდა ის შემთხვევაში თუ კი
ხოლმე გამეთქვა ათმაგი იწნეხი აწევს არა
ძალიან დიდი ხდება რო არის კი ათმაგი
უფრო მეტიც ამ ქალებს ყავთ ქმრები და მისი დაუცველობა და ამის განცხადება და აღიარება არის იმავდროულად მისი აღიარება რომ მისმა ქმარმა, მისმა მამამ, მისმა ვაჟმა ვერ შეძლო მისი დაცვა. აი ამას აქვს უფრო მასშტაბური ხასიათი და
დაკარგავს ამათაც.
და დაკარგავს
რა თქმა უნდა.
და ძალიან შეიძლება რომ თქვენ წერეთ აღნიშნეთ რომ ამ ქალების მიერ გაუპატრონო შედეგად გაჩენილი ბავშვები თითქოს ის რაღაცა ტვირთია და ის დასჯის ის გზა რომელიც მათ მთელი ცხოვრება გაჰყვებათ. თითქოს ისეა რომ ტერმა დესანტები ჩასხა სადღაც და მას სულაც არ დაუპყრია ეს ქვეყანა, მაგრამ თითქოს დაიპყრო, იმიტომ რომ თავის მტერს, ასე ვთქვათ, ტრიშვილებს ზრდის ეს ქალი.
ეს
ტრიშვილებს დააქვს მუცლი. თან ძალიან საინტერესოა ეს მომენტიც. თუმცა, რა თქმა უნდა, ამის თავიდან დავიზოთ ქალის სახელის სახელმწიფო საკუთრებად, ასე ვთქვათ, აზროვნების ფორმის ბრალი ასეთი მიდგომა.
არა, იცით რა, მე მგონი ეგ მიდგომა დაანგრიეს სწორედ აი ყოფილი იუგოსლავიის ტერიტორიაზე, როდესაც ქალებმა მასიურად უარი თქვეს ასეთ ბავშვებზე და ასეთი ბავშვების რიცხვი იყო დაახლოებით 300 და მე მახსოვს მაშინ იყო მთელ მსოფლიოში პანიკა, იმიტომ რომ აი საერთაშორისო წითელი ჯვარი ცდილობდა ამ ბავშვებისთვის შვილებლების პოვნას და ვერ პოულობდა. ეს იყო კატასტროფა, იმიტომ რომ თეთრკანიანი ბავშვები გასაშვილებლად ძალიან იშვიათობა ახოლმე და მე მახსოვს რომ აი მე ვუყურებდი ინგლისურენოვან გადაცემებს და იქ იყო ამაზე ნიუსები, რომ აი რა რაოდენობის ბავშვებია გასაშვილებელი და მთელ მსოფლიოს ღიად მიმართავდნენ რომ სურველებს ეს ბავშვები ეშვილებინათ და სამწუხაროდ სურველები ძალიან ცოტანი იყვნენ და ეხლა ეხლა ხანს მიამბო ერთმა ძალიან საინტერესო ისტორია კოსოვოდან. ამ ქალმა თქვა რომ ერთ-ერთი ასეთი ბავშვი ბიჭი ეხლა 22 წლის გახდა და მან საჯაროდ გამოაცხადა, მას უნდა მამის პოვნა. და აი და მე ვკითხე რომ რა მოყვა ამას და არ ვიციო ყველას. ისეთი შოკი დაგვემართა ამაზეო. ანუ ამას აქვს გაგრძელებები, ამ ადამიანებს ეყოლება შვილები, შვილიშვილები. ხვდებით, ეს არის თითქოს და დაუსრულებელი ტრავმა, რომელიც მუდმივად ახსენებს თავს.
საინტერესო არის, რომ იუგოსლავიის ომის მონაწილე იმ ქალებმა, რომლებიც სამწუხაროდ გაუპატრონებს ხრეპლი გახდნენ, თითქოს საკუთარი თავის რეაბილიტაცია მოახდინეს ძალიან ცნობილ ვაგინას მონოლოგებში, რომელიც შემდეგ სპექტაკლსაც გამოვიდა და ძალიან ბევრი ისტორია აი ამ მონოლოგებში, ძალიან ხშირად ამ ქალების ისტორიები, როდესაც ისინი გაუპატრონებს სცენებს ყვებიან და
ძალიან კარგია რომ გაიხსენე.
ძალიან ასე ვთქვათ, რაღაცა თვით რეაბილიტაციის ესეთი მეთოდი გამონახეს მათ ამ თემაზე სასაუბროდ და მე მაგალითად დემოკრატიული რესპუბლიკის, კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მაგალითს მახსენდება, იქ მაგალითად ქალებმა რადიო პროგრამა წამოიწყეს, რომლებიც თავიდან თითქმის არავის არ უნდოდა რომ მოესმე, იმიტომ რომ ეს თემა ძალიან ზოგადადაც სასირცხვლო იყო და მითუმეტეს ომის შემდგომი ისდაც დამარცხებული, ასე ვთქვათ, განადგურებული ის პერსპექტივიდან და ნელ-ნელა ასე ვთქვათ აიკრიფამ გადაცემამ ტემპი და მაყურებელი და დაარღვიეს რაღაცა ტაბუ ამ თემაზე საუბრის, როგორც რაღაცა სიცხვილის, რომელიც ხოლმე ქალების გადასატანია
და მხოლოდ ქალების ერთი კონფლიქტი.
კი, და ქალების პრობლემა გახდა და არა იმ ჯარისკაცებს და იმ ხრის მხარეს რომელმაც ეს განახორციელა ეს და გამოიყენეს როგორც იარაღად.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მნიშვნელოვანი საუბარი იყო, მძიმე, მაგრამ მნიშვნელოვანი საუბარი. და ვფიქრობ, რომ აუცილებლად უნდა გავაგრძელოთ ამაზე საუბარი. მე მსმენელს ვეტყვი, შევახსენებროთ, რომ ჩვენი სტუმარი ყოლია მუხაშავრია, ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი, თანაწამყვანი ჩემი გახდათ ეკაი იმერლიშვილი, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი. და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეკაი ყველაფერად ჩვენ მოამზადე და ილაპარაკე. დღეს ძალიან დიდი მადლობა ამისათვის, ჩვენ თანაწამყვანსაც, ლია მუხაშავრიასაც. მე მარინა ვაშაღმაძე ვარ, წუხვარო დროა მოიწურა, ძალიან ბევრია სალაპარაკო, მაგრამ გავაგზავნებ რა თქმა უნდა ამაზე საუბარს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას ძალიან ძიმე საუბრის შემდეგ. ვაგრძელებთ და ახლა იქნება ასე ვთქვათ ცოტა ამოსასუნთქი მუსიკალური ჩანართი ჩვენს გადაცემაში, არჩეულები რუბრიკა, ჩვენი ფემინისტური მუსიკა და ჩვენი წამყვანი ლილი მამულაშვილი არის კვლავ ეთერში. ლილი, დღეს რაზე ისაუბრებთ?
დღეს ვისაუბრებთ გრაიმზე, იგივე კლერ ბუშერზე, რომელიც 25 წლის კანადელი ელექტროპოპ მუსიკოსი და ფემინისტია. ყოფილი კათოლიკე და ცხოვრებაში საკმაოდ მორცხვი კლერი პერფორმანსებსა და კლიპებში საკუთარი თავის გასაგნებისა და სექსუალიზების წინააღმდეგ ილაშქრებს. ამასთან მან კომერციულ წარმატებასაც მიაღწია. იგებს პრიზებს, ჩნდება ჟურნალის Dazed and Confused-ის გარეკანზე, თუმცა არაფრით თქოს იმ შემსრულებლების უმეტესობას, რომლებიც დღეს კომერციული წარმატების მწვერვალზე იმყოფებიან. იგი თავისი შემოქმედების საშუალებით ცდილობს პოსტფემინისტური ნარატივი განავითაროს თანამედროვე მუსიკალურ სამყაროში. 2006 წელს ვანკუვერიდან მონრეალში გადავიდა, რათა ფილოსოფია და ნეირომეცნიერება შეესწავლა, თუმცა იგი უნივერსიტეტიდან მალევე გარიცხეს, რადგანაც მუსიკალური კარიერის წამოწყების გამო ლექციებს აცდენდა. როგორც გრაიმსი იხსენებს, იყო დრო, როდესაც მან არაფერი იცოდა ფემინიზმის შესახებ. იგი ქალადაც კი არ აღიქვამდა თავს, თუმცა დროთა განმავლობაში ისეთ მოვლენებს შეეჯახა, რომელმაც მასში პროტესტის გრძნობა დაბადა. ეს განსაკუთრებით მაშინ დაიწყო, როდესაც იგი მუსიკის ინდუსტრიაში გამოჩნდა და ასევე, როგორც ძალიან ბევრ ქალშემსრულებელს, არც მას აღიქვამდნენ სერიოზულად. იგი ბევრს საუბრობს ფრუსტრაციაზე, რომელსაც ძირითადად იმიტომ განიცდის, რომ მისი გარეგნობა მუდმივად განსჯის საგანი ხდება. ხშირად მიუთითებენ, რომ იგი უფრო ლამაზი იქნება და წარბების ფორმა რომ შეეცვალა და ასე შემდეგ. როგორც თავად ამბობს, არსურს ინფანტილურად აღიქვან მხოლოდ იმის გამო, რომ უარს აცხადებს აღიქვან სექსუალურ ობიექტად. აგრეთვე იგი შეწუხებულია იმ ფაქტით, რომ მხოლოდ იმიტომ, რომ ქალია, მამაკაცი მუსიკოსები, რომლებიც პროფესიონალებიც კი არ არიან, მუდმივად სთავაზობენ დახმარებას, მაშინ, როდესაც იგი ამას არ ითხოვს. ის გარემოება, რომ იგი ქალია, თითქოს დაუჯერებელს ხდის იმას, რომ მას ტექნოლოგიის გამოყენება წარმატებულად შეუძლია მუსიკის კეთების პროცესში. მსგავს რამეს კი იგი არასდროს შეხვედრია, როდესაც საქმე მის მამაკაც კოლეგებს ეხება. და მოვსმინეთ კიდე ერთ ნაწყვეტს.
კი ბატონო.
კათოლიკე ცხოვრებაში საკმაოდ მორცხვი ადამიანია და კამერებს ერიდება. მის შემოქმედებაზე რელიგიურმა წარმოდგენებმა დიდი გავლენა მოახდინა. იგი იხსენებს, რომ ბავშვობაში დაზაფრული იყო ყოვლისშემძლე ღმერთის არსებობის იდეით, თუმცა 8 წლის ასაკისთვის უცნაური დრო შეარჩია და საღდგომო აღშამზე ოჯახს განუცხადა, რომ აგნოსტიკოსი გახდა. მოგვიანებით მას სიმღერის ჯენეზისის ვიდეოკლიპში სწორედ სამყაროს აღქმის ის კონცეფცია განავითარა, რომელსაც 8 წლის ასაკამდე სჯეროდა. და მოვისმინეთ ნაწყვეტი ჯენეზისიდან. საკუთნის ფემინისტური მანიფესტიც, რომელიც მან რამდენიმე წლის წინ დაწერა, იგი არც პროვოკაციებს ერიდება, ცოტა ხნის წინ მან ვაგინის ფორმის ბეჭდები გამოუშვა. გრაიმსი ხშირად თანამშრომლობს ქალ მუსიკოსებთან, მის ვიდეოებში ქალების ძლიერი მხარეა წარმოჩენილი. იგი ცდილობს ეგრეთ წოდებული male gaze, ანუ მამაკაცის მზერა შემოაბრუნოს და თუ ვიდეო კლიპების უმეტესობაში ქალებს აკვირდებიან, ასეთივე მზერით მამაკაცებს დააკვირდეს და მასკულინობის დეკონსტრუქცია მოახდინოს. მის ვიდეოში სიმღერაზე Oblivion, იგი არ გვევლინება მაცდური გოგონას სახით, არამედ საკუთარ თავს დამკვირვებლის პოზიციაში აყენებს, რომელშიც ძირითადად მამაკაცები არიან, რათა დააკვირდნენ ქალის სხეულს. გრაიმსი იხსენებს, რომ ტიროდა სიმღერის წერის პროცესში. სიმღერა ავტობიოგრაფიულია. გრაიმსმა იგი სექსუალურ ძალადობაზე დაწერა, რომლის მსხვერპლიც თავად იყო. თუმცა, როგორც აცხადებს, ბედნიერია, რადგანაც შეძლო ასეთი ტრამული გამოცდილება სიმღერად გარდაექმნა. და დღეს გიტოვებთ სიმღერას Oblivion, რომელსაც სრულად მოისმენს ჩვენი მსმენელი.
მოისმენთ ამ სიმღერას და შემდეგ ჩვენ კვლავ დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ერთი ქალის ამბავს გიამბობთ. Маше асе зурпасо радио мсменелеба ჩვენ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ბრუნდებით ძალიან საინტერესო რუბრიკით, ჩვენი გადაცემის მესამე ნაწილის, მე ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო რუბრიკით ქალის ამბავი. და დღეს ქალის ამბავში ყავს სტუმარი, რომელმაც შეიძლება ითქვას შეძრა საქართველოს და Facebook-ი ამ ბოლო რამდენიმე ხნის განმავლობაში 26 მაისიდან მოყოლებული. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ეკა იმერლიშვილია, ჩემი თანაწამყვანი დღეს, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ეკას გადავცე მიკროფონს, რომ მითხრა ეკამ წარადგინოს ეს ჩვენი საინტერესო სტუმარი. ვინ არის, რატომ შეძრა საქართველოს სრულად, თუმცა რადიო თავისუფლების მსმენელი და ძალიან ბევრი საქართველოში მას უკვე იცნობდა.
კი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღევანდელი რუბრიკის ქალის ამბავის სტუმარი ძალიან საინტერესო ადამიანია. მე დავიწყოთ, როგორც მარინა მახსნა 26 მაისით, როდესაც საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე აღნიშნა. ეს დღე გამოვიდა ისე, რომ აღნიშნა სოფლიომას, რადგან მთელი სოფლიო ამ დღეს Google-ის საზეო სისტემაში შესვლისას საქართველოს ადმ მილოცვას და ფოიერვერკებს ხედავდა დუდლის საშუალებით. ეს აქამდე არასდროს მომხდარა და მთელი საქართველოს ინტერესიც საუბრობდა ამ თემაზე Facebook-ის საშუალებით. ერთხელ უზიარებდნენ თავის გამოცდილებას და აინტერესებდა როგორ მოხდა ეს, რამ განაპირობა Google-ის ეს ინტერესი. აღმოჩნდა, რომ ამ საინტერესო იდეის ავტორი, Google-ის დეველოპერული გუნდის ერთ-ერთი მენეჯერი, ნინო ნაინტაშვილი, რომელიც დღევანდელი რუბრიკის ქალის ამბავის სტუმარი გახლავთ. დამატებით სმენელისთვის ვიტყვი, რომ ნინო არის Women Tech Makers-ის ღონისძიების მონაწილე, არის ამერიკის შეერთებული შტატების გასული პროგრამის მონაწილე. და შეიძლება რომ ინფორმაციული ტექნოლოგიები ისეთივე ხელმისაწვდომია ქალებისთვის, როგორც კაცებისთვის და არასოდეს ავიწყდება რომ ქალების მოსვლა ამ სფეროში კაცისთვის ადგილების წართმევის კი არა, ქალებისთვის წახალისების მიზნით ხდება და მათი დაინტერესების მიზნით ამ სფეროს.
და თვითონ ნინო არის მაგალითი იმისა, რომ არათუ ნაკლები შეიძლება იყოს ქალი მამაკაცზე ამ თვალსაზრისით, არამედ ხშირად კაცილებით უკეთესიც. აი სწორედ მისი აი ამ მოღვაწეობის ქალების ჩართულობის ტექნოლოგიებში საქმენებში ხებ იცის რადიო თავისუფლების მსმენელმა და სწორედ იცი არა მარტო 26 მაისი, რა თქმა უნდა, როგორც ეკამ თქვა, არამედ შენი მონაწილეობა მასში, შენი აქტიური ქალობა გვაინტერესებს დღეს და შენი მაგალითი სხვა ქალებისთვის. ეკას კითხები აქ საინტერესო.
ნინო, როგორ მოხვდი ამ სფეროში? როგორ დაიწყო, საიდან დაიწყო შენი ინტერესი ამ სფეროს მიმართ?
მოგესალმებით პირველ რიგში და დიდი მადლობა რომ ყურადღება გამოხდეთ ამ მოვლენას და ჩემზე როგორც ჩანს ძალიან დიდი პატივი არის ამ რუბრიკაში ვიღებ მონაწილეობას და ცოტა არ დაგიმალოდი მსხვილია კიდეც რომ ესე ჩემს შესახებ ხდება ამის მოყვეთხრობა. რაც შეეხება იმას თუ როგორ აღმოჩნდა საინფორმაციო ტექნოლოგიებში, მე თვითონ განათლებით არ მაქვს მიმართულებით დიპლომი,
უფრო საინტერესო გახდა ამბავი.
სწავლობდი სოციოლოგიას, დამატებით პროფესიას ჟურნალისტიკას, როდესაც პირველ კურსზე დავიწყე მუშაობა ეკონომიკის სამინისტროში და ერთ-ერთ დეპარტამენტში, ინოვაციების და ტექნოლოგიების დეპარტამენტში, უბრალოდ მე მებარა, ესე ვთქვათ, მიწერ-მოწერა უცხოურ კომპანიებთან და ერთ-ერთი იყო Google და უბრალოდ დავალება, რაც მივიღეთ ჩემი ხელმძღვანელობისგან, იყო ის, რომ განავითარე ურთიერთობები Google-თან. და შემდეგ მიწერის შედეგად, რაღაც კითხვების დასმის შედეგად აღმოჩნდა, რომ მათ აქვთ პრაქტიკა მსგავსი ადგილობრივი ეგრეთ წოდებული community-ების ჩამოყალიბება. ან თემის ჩამოყალიბების, რომელიც სრულიად მოხალისეობრივ საწესებს ეფუძნება და რომელიც მიზანიც არის უბრალოდ ადგილობრივ დონეზე განავითაროს საინფორმაციო ტექნოლოგიები და გარკვეული სახის ხიდის ფუნქცია შეასრულოს ადგილობრივ მოსახლეობას, დეველოპერებს, მოხმარებლებს შორის და კომპანია Google შორის.
ეს იმის მაგალითია, ეგ არა, რომ თუ გინდა საოცრებების გაკეთება არის შესაძლებელი, იმიტომ რომ ალბათ ძალიან ბევრი სტუდენტისთვის, აი ამ პროფესორს მიუმართავს შესაძლებელია ზუსტად ასეთივე წინადადება. ან ძალიან ბევრი სტუდენტისთვის საქართველოს, ხო? მაგრამ ნინო ნანიტაშვილი აღმოჩნდა ის ადამიანი, რომელმაც შეძლო რომ ეს ძალიან სერიოზულ სიმაღლემდე აიყვანა და ყოფილიყო რაღაცა Google-ის მოხალისე იქნება ეს თუ რა მნიშვნელობაა ამას, რაღაცა გარკვეული არხი, რომელიც მას საქართველოს აკავშირებს. ეხლა ეს რო ვიცოდეთ უფრო ცოტა დრო გვაქვს და ალბათ სერიოზულ საინტერესო იქნება. აი 26 მაისს მიუბრუნდეთ, იმიტომ რომ ბევრს ალბათ აინტერესებს თანამით დავიწყეთ. აი აქტივიზმი, ხო? ქალის, ეგ რა შეუძლია ერთ ნინო ნანიტაშვილს, აბა ნინოცა ნანიტაშვილს.
მათ ხარდა საჭირო, რა თქმა უნდა,
მათში იზრდება იმ მოტივაციით უნდა დაესწრონ და ანუ მაშინდა რაც ერთ ორგანიზებაზე მოვიდნენ რომელიც უშუალოდ თავის თავს ეხება ანუ ეს გაითავისეს მან შემდეგ იმატა აქტიურობა ზოგადად
იმასაც იმას ხვას და აი ამ
კი და ანუ შემიძლია რომ შარშან როდესაც გქონდა საფხულში ყველაზე დიდი საფხულში როგორცაა მარტში ყველაზე დიდი ესეთი tech maker ღონისძიება იმის შემდეგ ძალიან ბევრმა მოგწერა რომ აი შეგონებული არის იმის რა ძალიან აინტერესებს მე ჩვენც ვეხმარებით რომ განვითარებაში დავახმაროთ ანუ სულ დებთ რემე სტიპენდია თუ არის კონკრეტულად ქალების ამ სფეროში ან არის ხოლმე რაღაც უფასო კურსები ვაუჩერები და ასულობთ რომ განვითარებაში შევწყოთ ხელი პროფესიულ განვითარებაში იმიტომ რომ რეალურად ქალები ტექნოლოგიებში მოვლენ მაშინ თუ ისინი იქნებიან კარგი პროფესიონალები რა თქმა უნდა ანუ იმისთვის რომ ისინი ქალები არიან არავინ არ დაუთმობს ადგილს ხო როგორც ვთქვათ ანუ კოტირება არ იქნება რა თქვათ 50% ყველა ქალი ქალები უნდა იყოს იმ დონეზე რომ რა თქმა უნდა
ანუ რაღაცნაირად არ ღოვ რაღაც გენდერულ სტერეოტიპებს ზოგადადაც და ამ სფეროში განსაკუთრებით დრო ეს სფერო კიდე უფრო ის დავიწრობდა კონცენტრირებული მამაკაცებით კონცენტრირებული სფეროა არის თუ არა რაღაც პრინციპები ფემინისტური ან გენდერული რომელიც შემთხვევით ძალიან ახლოს დგა და რომელსაც თვლი რომ ყოველდღიური საქმიანობის განხორციელებისას ყურადღება მიაქციო და ან სხვა რუშიც ჩადო და ანუ ეს რაღაც პრინციპები გაიხადო სახელმძღვანელოდ
ზოგადად ანუ მეც ბავშვობიდან ძალიან აქტიური ვიყავ ყოველფერში და ეს განცდა მაქვს რომ რაც შეიძლება დაახმარო გოგონებს ახალგაზრდა გოგონებს ანუ ამ ტექნოლოგიების გარდა ყოფილი მენტორი ესეთი პროგრამა იყო სადაც პატარა ეს თბილისის გარეთ ყოფი ახალგაზრდა გოგონების მენტორები ვიყავით სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები რაღაც ბანაკები ახონ გოგონების სადაც ძიცავს მივიდივარ და გამოდივარ ხოლმე სიტყვის და ან ზოგადად მიმაჩნია რომ ჯერ კიდევ ვიაზრებთ თუ გოგოს ახალ პოტენციალი აქვს და
ეს პრობლემა დგას ხო აი ამა შეეჯახე
კი რეალურად დგას განსაკუთრებით როდესაც გავდივართ რეგიონებში და ამ შემთხვევაში შეიძლება თქვა შეხება რომ ჭირდებათ ბიზგი ჭირდებათ ინსპირაცია ჭირდებათ იმის ჩვენება რომ ეს ხამ უკვე გააკეთა და მათაც შეუძლიათ ამის გაკეთება ჩვენ შეიძლება მათ ვისაუბროთ ძალიან ბევრ უცხო წარმატებულ ქალზე მაგრამ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია როდესაც ისაუბრები ქართულ გოგონებს და ქართულ ქალებს იმიტომ რომ უცხოელი მათ შორის სხვა კონტექსტში იზრდება და როდესაც შენაჩვენებ რომ ქართულ გოგონებს შეუძლია და მე ბედნიერი რომ ჩემს გარშემო არსებობ მართლაც ნამდვილი მისაბაძი მაგალითები ეს მათაც შთაგონების წყაროდ გადაიქცევა ესე ვთქვათ
ძალიან კარგი ანუ ასე სოლიდარობის განცდა გაქვს მართ მიმართათ ანუ ამით რაღაცნაირად ახალისებ მათ ინტერესს ამ სფეროს მიმართ
ძალიან ცოტა დრო დაგვჭირა მიწუთი და აუცილებლად გვინდა გკითხოთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რაგი ამ რუბრიკაში ჩვენ რაღაცა მაგალითი გვინდა ხოლმე, ხო, რაღაც ვაჩვენოთ ქალებს. შენ მას უსურვებდი, შენ ტოლ გოგონებს, შენ ტოლ ქალებს, მოდი ასე ვთქვათ, ხო, რო იყო უფრო აქტივი. აი შენნაირი, მოდი არ გვინდა არანაირი შედარება. ზოგადად იყვნენ აქტიურები, ჩაერთონ და იყვნენ თვითრეალიზებულები. აი რას ვურჩევ?
ნამდვილად პირველ რიგში ვურჩევდი, რომ ყველა ახალგაზრდა გოგონა გაიცნო საკუთარი თავი. იმიტომ რომ მე ერთხელ ვიყავი მაგალითად 16 წლის, რო ეკითხათ რომ ვის გაიცნობდი ალბათ ვიცნობდი რომ გამეცნო რომელიმე ჰოლივუდის ვარსკვლავი, მაგრამ საბოლოო ჯამში მივხვდი რომ ყველაზე მეტად ჩემი საკუთარ თავის გაცნობა დამეხმარა იმაში რომ მოსულიყავი იქამდე სადაც ვარ და მაშინ რაც იგებ რა გინდა, ვინ ხარ და რა შეგიძლია გააკეთო შესაბამისად უკვე გზა ხსნილია იმისთვის რომ წარმატებას მიაღწიო თუნდაც მოახერხო იყო თვითრეალიზებული ადამიანი.
აი ჩვენ საზოგადოებაში რომელიც აი როგორც შენ ამბობ სადაც არის ეს პრობლემა სადაც ქალისთვის იული არ არის მithumetes ეს სფეროებში შეაქციო სადაც ამ წუთში შენ ხარ ხო აი ამ თვალსაზ უკაცრა ამ თვალსაზრისით რას ვრჩევ
შენთანატოლოგებს აი ხო ან კიდე დაუბრუნდები ამ გაცნობას და როგორ შეიძლება რომ ეს მოახერხო
ეს ზონა მეკითხა
იმიტომ
ვეღარ კითხავ
ვეღარ კითხავ ანუ მე ვეთყოდი რომ მაქსიმალურად სადონ თაკუთარ თავის სხვადასხვა სფეროში თუნდაც იმოხალისონ თუნდაც მოგზაურონ თუნდაც საქართველოს ფარგლის სფეროში მოგზაურონ გაიგონ რა შეიძლება და რა არის გარეთ
ხო ანუ ჩაურმავდეს საკუთარ თა მსგავს და მიაგნონ თავენ სათქმელს. ხო? სათქმელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი გადაცემისთვის, ჩვენ გადაცემას ქვია ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს და ვცდილობთ ხალის ხმა მივაწვდინოთ. ყველას სამწუხაროდ დამთავრდა ჩვენი გადაცემა. ნინო ნანიტაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, Google-ის დეველოპერული გუნდის ერთ-ერთი მენეჯერი, ეკა იმარლიშვილი იყო ჩემი თანაწამყვანი, მე მარინა ვაშაღმაძე ვარ, გოჩა ლეჟავა გახდა ხმის რეჟისორი. დიდი მადლობა რომ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთ საათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.